Teď.
Prognostický ústav
vysílá.
Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu. V dnešním dílu po další pauze to bude poměrně nadupané. Témata, která vás čekají, jsou přísaha Roberta Šlachty, stoupá na 5%.
Pak tady máme navázání na náš program v minulém díle, kdy se budeme věnovat tentokrát programu Spolu, který chystají do voleb.
A na závěr probereme navrhovaný volební tahák sociální demokracie, a to zvýšení minimální mzdy na 18,5 tisíce korun.
Řada z vás si myslela, že se vás to netýká, ale překvapivě po mém researchi týká.
Naši posluchači nejsou tak bohatí, jak jsme si mysleli. Nejspíšnější příjmové skupiny.
Tak jestli jsi to takhle rovnou na trh, tak já to hned uvedu na pravou míru.
A tak to možná necháme.
No už to takhle, ty jsi to do toho dobře, Dominiku, vlez teď, jakoby právě. Já jsem taky, když jsem byl mladší, tak jsem si myslel a byl jsem hodně přesvědčený o tom, že minimální mzda se týká jenom těch 100 tisíc nebo 50 tisíc lidí, co za ní opravdu pracují, u toho pásu třeba, nebo jako šička, jakoby a podobně. Ale ono to, ta minimální mzda významně ovlivňuje takzvanou zaručenou mzdu. No a jsou prostě výkony povolání, kde se to odvíjí od téhle zaručené mzdy. V těch 6 nebo 7 jakoby seznamů, tak jsou vlastně, je těch povolání hromada. Takže když to tak řeknu,
uveď příklad nějaké.
I makléř na burze díky tomu má minimální plat stanovený.
A to je?
36 tisíc hrubýho.
Jo. A teď se, to je
když by teď stoupla takhle, tak by to bylo 36 tisíc a teď je to 33 tisíc.
Ano, tak jako.
Ne, já se snažím jakoby říct,
ne.
Že třeba jakoby si nedokážu prostě představit, že takhle centrálním plánováním ovlivňuju tolik platů na jedno. Já chápu, že někomu, kdo pracuje za 15 rubího, což je kolik, 12 čistýho?
Nějak
tak. No. Tak opravdu dává smysl, aby třeba jednou i měl těch peněz za to víc a nemá smysl, aby s takhle nízkou přidanou hodnotou tady vznikla práce. Ale ve chvíli, kdy to ovlivňuje i ty další prostě profese, tak s tím už opravdu jakoby nesouhlasím. A pak si taky jakoby myslím, že se málo zapomíná na to, že je to populistický způsob toho, jak dostat do toho bopnajícího rozpočtu další prostředky. Protože prostě ve chvíli, kdy všem nařídíte, že mají zvedat prostě hrubou mzdu o tolik a o tolik, tak se to automaticky propisuje jako příjem v rámci sociálního a zdravotního.
Hmm.
Takže to jsou jako důvody, které určitě já tam vnímám jako problematický.
No tak začneme asi tím tématem, když už jsme se do toho dostali a přehodíme to pořadí. No, mně přijde, že jako, OK, tak ta zaručená mzda, to je zajímavý, to jsem nevěděl aktivně, když možná jsem to někde vzadu v hlavě povědomí jsem to měl.
No, jsi stejně překvapený, jako jsem byl já, když jsem to odpoledne zjistil.
No, tak já jsem tušil, že něco takového existuje. Ale, no tak možná zkus dát ještě nějaký příklady, protože mně přijde, že příklad, který si dal s makléřem.
Tak chtěl jsem dát jako něco z fochu, že?
No jasně, ale jako kolik makléřů pracuje v současnosti za 32 tisíc? A pokud, nedokážu si představit, jak by pro ten industry, ten konkrétní, bylo problém to, že lidi budou mít minimální mzdu 36 tisíc, ve chvíli, kdy ta
protože ten business,
ten
business je navázaný na takzvanou motivační složku zejména, tedy na systém provizí, na systém procentuálního zhodnocení, systém prostě provizí z obchodu, systém poplatku za transakci. Nemáme tady dneska Honzíka, ten by nám to tady mohl asi
přijít.
A tím pádem to znamená, že když budeš zvedat takhle tu zaručenou mzdu toho makléři, tak on tam začne sedět jenom. Takže on nemusí udělat obchod. On nemusí dělat ty transakce.
A je pro něj 4000 hrubý a takový rozdíl?
Myslím si, že to prostě není, že tam má být opravdu jenom nějaký množství těch peněz fakes. Tam opravdu ta motivace je to hlavní.
Ale ten problém tam potom není podle mě to, no, že se zvedá minimální mzda, ale to, že existují tyhle ty zaručený mzdy vůbec.
Ano, ano, v tom je asi ten i ten problém. V každém případě, tady jsem v rychlosti našel teda seznam různých skupin a když se člověk podívá, tak zjistí, že těch profesí je tam tři prdele, jako jo.
No jasně, a aby jsme to přiblížili našim...
Je tam i doktor, je tam i zubařka, stejně tak je tam
třeba plantíř. Zdravotní sestra se zvyšuje z 19 600
na 20 500. Což já jim to přeju teda, jako my.
No. To je poslední zvýšení teda. To není to aktuální.
Ne, ne, tohle to je teď bez tý aktuality.
To není to narovaný. Každopádně expert IT má minimální zaručenou mzdu 27 000 rubíů.
A proč jí má mít stanovenou vůbec?
Ne, není, pro, ne, smysl, není prostě. Pro to žádný vývod, to je pravda. Ale není, ten problém není ve zvyšování minimální mzdy, ale v tom, že existují tyhle ty zaručený mzdy.
Ale tohle je není... ten IT odborník.
No jasně, ale nebyl jako ten problém tím pádem, byl by nesmysl zavrhnout zvýšení minimální mzdy kvůli tomu, že to zvýší i tyhle ty zaručený mzdy. Řešení je, já jsem pro zvednutí minimální mzdy, protože to vytlačí prostě z trhu ty podniky, které pijou akorát z nízkých platů, které v Česku máme, a z nízký minimální mzdy, ale zrušil bych všechny tyhle ty zaručený sociální.
Přesně tak, věc, přesně tak. Já si myslím, že point té věci je v tom, že tady tenhle ten seznam stejně pro ty povolání s vyšší přidanou hodnotou nemá vůbec jako nějak souviset s minimální mzdou. A má to být prostě...
Je to tak, no nechápu ten smysl toho, ale úplně proč to existuje, no. Nebo kdy to vzniklo.
Já ještě jakoby další věc, která na tom byla jakoby na tom načasování, proč to Venezuela Maláčová prostě dává, tak jsou volby, to je jasný, ale to načasování je nešťastný, protože v té zaručené mzdě je řada profesí, které vlastně jejich sektory byly teď dlouho zavřený. A ty firmy jakoby se sotva zvedají vlastně, sotva se uvádějí do pohybu a už by měl přijít jakoby novej nákladový šok, nabídkovej.
Tak za mě firma, kterou položí to, že se zvedne minimální mzda, se zaslouží být položena. A celá natvrdo to řeknu takhle, protože to není to, na čem by firmy v Česku, jaký já se představuju, měly zakládat svůj biznis. To je můj názor na tohleto, ale co vidím jako větší problém je, že tohleto ČSSD dělá v očividné snaze dát najevo, že pomáhá nějakým
sociálním skupinám.
No, nějaký nejnižší prostě vrstvě v České republice, nebo tý jako nejnižší pracující vrstvě v České republice. A já s tím nemám problém, jako s tím konkrétním krokem, ale podle mě je to zároveň jeden z nejméně efektivních kroků, jak téhle skupině lidí, která se zaslouží pomoc, můžeš pomáhat. Ty mnohem efektivnější, než zvyšovat minimální mzdu, ačkoliv to můžeš dělat taky, tak by se primárně měli bychom se soustředit prostě na vzdělávání,
prostě dostat sem ty firmy, které tady vytvoří pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. O tom je prostě ten point.
No nejenom, ale tohle to je takový prostě taková náplast, která ve finále, jako nic proti ní, a ve finále toho moc nezmění. A je to takový, je to přesně to úplně problém ČSSD, která se nesnaží reálně těm lidem pomoct, nebo vymyslet, jak jim jako fakt reálně zvýšit kvalitu života, ale má jednu věc, nebo dvě věci, nebo má jedinou věc, kterou umí, a to je prostě na všechno hodit nějaký prachy ze státního rozpočtu, a tvrdit, jak těm lidem pomáhají, i když reálně do toho nedávají jak absolutně žádnou snahu nebo absolutně žádnou expertízu, ale jenom prostě na to sypou prachy ze státního.
Jo, zároveň prostě málo lidí si to uvědomuje, ale jsou prostě osoby, které nejsou tak kvalifikovaný a jejich prostě kvalifikace neumožňuje nějaký dvakrát vysoký plat a nějakou specializaci, která opravdu jakoby je zajímavá, ale tyhle ty lidi stále v té společnosti prostě jsou jejich hromada a ne každý je tak málo konzervativní, aby se chtěl rekvalifikovat se mnou.
Ale chvíli... problém je v tom, že ty lidi, tam nejde o to, že se nechtějí rekvalifikovat, ale oni se budou muset rekvalifikovat. Buď v mnoha těchto těch fakt nízce kvalifikovaných pracích, ty lidi se buď rekvalifikujou, nebo budou bez práce, protože jejich práce...
No a je otázka, jestli pak
toho,
je...
...že stojí u pásu a prostě, já nevím, překládají věci z jedné krabice do druhý, dřív nebo později zmizí.
Jasně, ale právě v tom je asi ta filozofická otázka, jestli to, že zmizej, má být přirozený prostě nějaký jako vývoj, nebo to, že prostě Venezuela Maláčová udělá tiskovou konferenci a řekne, že ty mzdový náklady prostě takhle zvedne a ta firma najednou prostě nemá nějaký rezervy v ziscích, jak se asi Venezuela Maláčová představuje, ale prostě jako ze dne na den prostě tu ženskou vyhodí a ona pak půjde prostě na sociální dávky, protože nic neumí, jako, nejsou kraje jako Praha, kde je nízká nezaměstnanost, ale jsou kraje typu Karviná, kde prostě ta ženská je ráda, že tam někde jako pracuje prostě za pravděpodobně velmi směšný peníze pro nás.
Jako znova, když pracuješ v Česku za minimální mzdu i v Karviní, tak je tvoje kvalita už tak dost nízká. A ten stát, pokud těm fakt jako reálně chce pomoct, by tak jako případě měl přemýšlet nad tím, jako jak tu ženskou rekvalifikovat, aby mohla jít dělat něco, co bude, za co reálně dostane vyšší mzdu. Protože je celkem jedno, jestli ta fabrika nebo to pracovní místo její se zruší teď jako ve minimální mzdě, nebo za 5 let, protože ta fabrika přestane být konkurenceschopná.
Jasně no, říkám.
Je to, jako ten problém nastane nevyhnutelně a jeho řešení...
Má takhle šanci nastat podle tebe dřív.
No, jako to je podle mě celkem jedno, jako kdy to nastane, ale důležitý je to, že nastane. A nevyřešíš ho tím, že budeš odkládat, že ten problém, že tu situaci budeš odkládat tím, že se budeš vyhýbat zvýšení minimální mzdy, aby si zachoval nějaký jako firmy, které papírkují prostě na lidech, kteří berou 15 tisíc.
Říkám, těch je minimum, pak jsou tam prostě lidi s tou zaručenou mzdou a to je prostě jako problematičtější část, prostě zvedá tam, kde by jako už to nemělo asi zvedat. V každém případě...
Ale to zároveň něco podle mě jiného, protože jako nevěřím tomu, že skončí nějaká makléřská firma kvůli tomu, že...
To je ten vtip jakoby v tom, že už vůbec jim do toho míchá jakoby ten stát.
To jo, z principu jo, a myslím, no, že to jako reálný velký dopady mít nebude. Tyhle ty jako zaručený...
Jo, říkám, jako je tam...
Z principu je špatně, že se ten stát do toho plete, ale velký ekonomický dopady to mít nebude.
Zároveň říkám, jsou prostě povolání, kde jakoby tam nějaký ten dopad, ta zaručená mzda má a není tam prostě nějaký. Řekl bych jinak, ty povolání potřebuješ, ale ty zisky tam nejsou velký.
Mm.
Takže tam ten prostor prostě takhle skokově prostě... ty prostě pak máš ten, tu možnost lidi prostě buď to vyrazit, nebo nevyrazit. A ten point té věci je, že by to mělo být víc nechaný na tom trhu, aby ty firmy jim zbývaly nějaký peníze prostě na ty inovace, na nějaké ty možnosti prostě. Protože takhle se zdá, že se vší úctou k Čechům tady není moc velká mobilita pracovního kapitálu. Jo, když ten Čech o tu práci přijde v té Karviní, on nepojede do Prahy, když tady by tu práci asi sehnal a i třeba líp placenou a i trochu by ho zaškolili. Jo, dám příklad, jo, když ten překladač nějakých... krabic ve fabrice by se rozhodl, že to pojede dělat z Karní, kde ho vyhrazili do Amazonu v Dobrovízi, tak je to jako happy end vlastně, ale to se tady pravděpodobně v Čechách jako úplně nestane.
Já si myslím, že ta pracovní mobilita, nemám na to data, ale četl jsem teďka nedávno, no, že ta pracovní mobilita se z ochotek pracovní mobilitě se v Česku zvedá.
Jo,
postupně.
Já jsem četl, že ještě dost nízká. Teda.
Plus myslím si, že ty firmy jako třeba přesně typu Amazon dělají to, že ty zaměstnanci jsou ochotní dovážet.
Jo, ale to je z nějakého krátkého jako...
No jasně, no. Ale že ten člověk nemusí najít jako vysloveně v tom svém regionu tu práci. Ale ta pointa je jako fakt o tom, že to, co by podle mě stát jako měl fakt dělat, a je to jedna z věcí, který absolutně ignoruje a který budou jako velký problém, je to, že tyhle ty místa, které se bavíme, prostě budou mizet za nějakých jako 5 až 10, nebo v rozmezí 5 až 10 let.
Možná, že i dřív prostě.
Možná dřív, ale třeba za 5 až 10 let to začne být fakt hodně vidět.
No jasně, a bude tady armáda nezaměstnaných vlastně, no.
Protože firmy budou čím dál tím víc automatizovat a ty, který nebudou ty automatizovat, ve finále nebudou konkurenceschopný, protože ty jejich náklady na tu pracovní sílu budou moc vysoký a tím pádem oni budou moc konkurovat těm levnějším automatizovaným konkurentům.
Hmm.
A to bude znamenat, že tady budou desítky tisíc lidí, kteří teďka přežívají z minimální mzdy, nebudou mít práce toho typu, který jsou schopni získat teďka. A to bude ohromný problém jako na mnoha úrovních a ty zároveň tyhle lidi můžeš využít a přeškolit je nebo je přeposlat do nějakého jiného sektoru, jo, který bude ty lidi potřebovat. No. Ale ten stát k tomuhle právě může hrozně pomoct tím, že pošoupne nebo udělá nějaký jako pomocník.
Jo, jako když mohli rekvalifikovat prostě toho horníka v dole na programátora, no, tak to asi jde.
A to podle mě je oslý můstek k tomu, aby jsme se podívali, jestli ODS na tohleto myslí ve svém programu, teda ne ODS, spolu.
Další části programu dnešního podcastu máme tedy program
Hnutí spolu.
Máme program Trojkoalice spolu, která je tvořena KDU, ČSL, TOP 09 a ODS, a která, což je taková svatba z rozumu, z nerozumu, se snaží svým programem v zásadě částečně, až bych řekl, trošku kopírovat, nebo jeden program mě přišel teda hodně podobný i tomu, co mají Piráti a STAN. Můžeme samozřejmě říct, kdo to odkopíroval od koho, ale je to takové asi dost podobné. V každém případě, když jsi ten program poprvý, Dominiku, jakoby prostudoval, něco, co na tebe jako vypadlo a překvapilo tě? Je tam něco, bylo, že jako hodně překvapilo?
Je tam to, že spolu má v programu že chce vybrat národního ptáka. Česká republika měla oficiálního národního ptáka, protože jeden z hlavních důvodů České republiky je, že nemáme oficiálního národního ptáka. Ale naštěstí spolu
na to přišlo ví, že to je problém
a chce ho vyřešit.
Jo, ne, ještě předtím jsme řešili nějakou celorepublikovou šanci rekvalifikovat a vzdělat a teď tady máme ptáka. Myslíš, že to bude třeba nějaký datel, že si vyberou prostě datlař? No a tady ten národní český pták, jako.
Podle mě vyberou něco majestátního, jako
orel třeba.
Brabce třeba.
Holuba.
Co tebe, Krištěfe? Viděl jsi tam něco, co tě automaticky zaujalo?
No já jsem popravdě čekal, že to bude ještě víc frázovitý, než to asi je, když je to asi hodně frázovitý port. Tak mně se jako docela líbí, nebo od začátku se mi líbí, že docela otevřeně říkají, že 13% lidí z té státní správy vyrazejí, to se mi docela líbí. Je to politicky odvážný říct, že se propouštět bude. Myslím si, že je dobrý těm lidem říct, že s tím mají počítat, protože určitě mraky prostě lidem, co jsou součástí státní správy, díky tomu, že se tam prostě dostali pod služebním novým zákonem, díky tomu, že ČSSD byla v 8 let u vlády, prostě by mělo vědět, že nic netrvá věčně.
Mně to přijde populistický, protože já
asi je trochu, no.
Nevěřím tomu, že to udělají teda.
To už je pak jiná úplně diskuze, no.
Ale to je jako, ok, to je jiná diskuze, ale přijde mi populistický říct, že vyhodí 13% lidí, než by řekli, odkud tě vlastně vyhodí.
Tak, já jsem slyšel na tohle nějaký rozhovor s Markétou v Interview 24 a musím říct, že první, co mě napadlo, že ona opravdu neví, odkud ty lidi vyrazí, jako jo. To je takový, nepopírám, že myslím si, že...
Ještě jenom bych doplnil jednu věc, že jak si říkal, že všichni bychom chtěli vyhodit lidi, který ze ministerstva zahraničí, který...
Třeba z ministerstva zahraničí.
Ale ty přesně se budou vyjazovat nejmůř.
Ano,
lidi
ano.
Z ministerstva, jako ty tam jsou jako referenti, úředníci...
Ano, ano, to bude za nic, no jasně.
No ty tam jsou zakotvený, prostě zahrbaný v tom úředním zákonu. Ty můžeš vyhazovat prostě úředníky z úřadu někde jako...
V horní dolní.
Ty vyhodíš snadno, ale ty tam většinou jsou potřeba, jako víc než to lidi.
Zároveň já mám pocit, ať už prostě se půjde po volbách jakoukoliv cestou, tak prostě bez nějakého poměrně asi širokého auditu a nějakého poměrně širokého průzkumu těch činností se stejně nic jakoby neudělá, ale myslím si, že je sympatický a relativně politicky odvážný říct, že prostě nějaký lidi už tam dávno prostě sedět neměli. Takže jasně, je to populistický, zároveň si myslím, že ten závazek těch 13%, a já věřím, že to je možný to dokázat, tak jako je minimálně výstřel do nějaký debaty, aby jsme aspoň zkoušeli něco ořezat.
Mně to právě přijde, já s tím nesouhlasím, že mi přijde, že to je vysoký číslo a je to tak vysoký, že to prostě výstřel do vzduchu. co by bylo jako závazek, by bylo říct třeba zrušíme Czech Tourism a vyhodíme všechny ty lidi, co tam jsou. To by byl konkrétní závazek.
Chybí tam konkrétní krok. Je tam ta konkrétnost taky chybí. Zároveň a oni asi z těch statistik vycházeli taky, tak prostě za těch 7 let, nebo 7-8 let, co tady máme tenhle ten Babišistán, tak se prostě ta státní správa o nějakých 40 až 50 tisíc tuším prostě zvedla. Takže těch 13%, když z toho odečtem ty nějaký policajty a vojáky a asi nějakou tu zdravotní sestru nebo učitele, tak prostě jo, je tam nějaký prostor i něco asi opravdu ořezat z toho jako normálního množství lidí, z těch normálních úředníků.
Takže vážně pro ekonomiku, ekonomiku, který moc toho tam není, to si řekneme.
Já speciálně v čem je jakoby jasný, že oni jakoby tápou, ale to mají asi jako společný s těma Pirátama a STAN. Opravdu jako není tam jednoznačná funkční strategie, jak zkonsolidovat ty rozpočty.
To tam není. Že chtějí v ústavě zakotvit daňovou a rozpočtovou brzdu.
Jasně, tu tam i člověk jako může dát a já i věřím, že ona těch, tam už je, 55% fiskál tam je.
A ještě jsou to ty evropský 3%
přesně tak. Vtip je trošku v tom, že ratingová agentura a finanční trhy se ti nebudou ptát, jestli jsi jako už dosáhl té finanční brzdy a začneš teď škrtat, nebo ne, nebo jo. A chceš to udělat příští rok nebo v tříletém horizontu. Oni ti prostě jednoho dne sníží rating, vyleze ti prostě úrok na dluhopisech, prodraží se ta obsluha toho dluhu a v ten moment už nemáš vlastně na výběr žádný. Jo, prostě buď to pak uděláš, nebo ztratíš důvěru těch finančních trhů a de facto budeš potřebovat nějakou pomoc třeba z Evropské unie nebo takhle, že jo.
No, mě to překvapuje trochu, protože od spolu a hlavně
já bych taky
od
čekal něco konkrétního. Čekal,
že oni budou ty, kteří tam nasází na stůl, ty konkrétní ekonomické plány, vize, strategie. Ale no,
říká se, že jeden z důvodů, proč ani jedna vlastně z těch, řekněme, středopravicových současných opozičních stran a nechce přijít s tím plánem jakoby, tak aby prostě tím někudy jakoby toho voliče někoho nevystrašili. Vtip je v tom, že možná by bylo lepší nějakou odvahu prostě sebrat a říct, ale opravdu tady jako jsme narazili na nějak, přesáhli ty...
No jasně, já myslím, že jestli něco oběma těm koalicím jako uškodí ve finále, tak je to, co uškodilo každému třeba prezidentským kandidátovi, a to je, že se ve finále posedou s prominutím.
Přesně tak.
Což je vidět jak na třeba programu spolu, tak na tom, jak se chovají v současné době Piráti, od kterých od těch věcí, co se dostali do vedení v průzkumech, jsem od nich neslyšel jediný silný vyjádření nebo konkrétní názor víceméně na cokoliv, co se zrovna děje.
Ne, tak jak říkám, já jsem teď viděl to interview 24 s Markétou a ona opravdu se tam hlásila dost hrdě k nějakým těm škrtům a podobně, tak jako z tohohle pohledu jako jo. Ale takhle, jestli mi připadá při jakoby nějakým letmým ekonomickým náhledu na ty programy, že by nám hodně jasně řekli jakoby číselně udržitelný postup, jak během 3 let, ideálně spíš 2, skonsolidovat ty rozpočty, tak to tam fakt nevidím, jo.
Ne, hele, já to můžu jako rychle projet, jo. Ekonomice je tady půl kapitoly, a která se jmenuje uzdravíme veřejné finance a chtějí odpovědné rozpočty v ústavě, daňovou brzdu v ústavě, daně, které slouží rodinám, moc neříkají, co to je.
Ne, jsou to fráze jenom. Jsou to jenom
a skutečná důchodová reforma, což je jako...
To může říct každý. Prostě... To říkala i Venezuela Maláčová, no, tady to tuhle přece udělala.
Každý chce skutečně důchodovat, ta už ji udělala.
Ta už ji udělala a projde, pozor, projde poslaneckým návrhem. Jakoby.
Víš, co by mi přišel zajímavý? No. To naši posluchači, pokud se jako hodně nezajímají o politiku, tak to asi neví, ale... nějaká jako skupina mladých lidí v rámci ODS připravila jejich alternativní program.
A byl moc sympatický a politicky odvážný.
Který byl, já jsem ho četl a slyšel jsem rozhovor s těma jako s jeho autorama, kterým je všichni prostě mladí jako členové ODS, pravičáci kovaní pod 30, zní jako moc zajímavý lidi, nebo kolem 30 spíš. A ten program je o tolik lepší, než ten oficiální program.
To je to strašný, no.
Nesvědčí, já mám přesně, já si to schválně najdu a přečtu ho, jo.
Já si pamatuju na několik bodů, protože už...
Má přesně to, co ty konkrétní věci, ano, které jsou odvážné, přesně to, co tenhle...
Já tady třeba uvedu hned první věc, která prostě každému rozumnému ekonomovi, každému, ale i rozumnému člověku prostě bije do očí posledních 15 let. Proč Česká republika vlastní pivovar? Všichni víme, že ho nepotřebujeme vlastnit jako stát a že ho může soukromý provozovatel prostě dělat taky. Úplně upřímně, i kdyby ho měli nabídnout na burze, aby se ty noví akcionáři nabrali z řad menších a postupně se tam nabudovaly nějaký větší skupiny.
Jo,
neříkám přímý prodej, prostě ať se do toho zapojí lidi.
Ale to je asi to je přesně něco, na čem můžou jenom získat. Přesně tak. Jako, komu může vadit, že prodáme? My ho nezrušíme, ale jenom ho prostě ten stát prodá.
Ano, nedává smysl, aby Česká republika prostřednictvím ministerstva financí vytvářela trafiky v dozorčí radě a v managementu Českého Budějovického Budvaru. Každý to ví a nikdo, a tohle to třeba mě opravdu jako překvapilo, Petr Fiala, který tohle to ví a mohl by to opakovat od rána do večera, stejně jako prostě, že České dráhy to nezvládá, že to nezvládá Česká pošta, mohl bych pokračovat. Hmm. Tak tohle to všechny tyhle ty mladí lidi vlastně pojmenovali. Řekli, tohle je špatně.
Ale teď mi řekni, Kristofe, proč, když to ten Fiala ví, proč to neříká? Proč to jako on je jako
mám pocit,
etalon kapitalismu?
Jako je politika obecně, je tak moc v tenhle momentu catch-all party, že ty prostě nechceš říct nic, co jakkoliv by tě od toho středu výrazně zlá, jako oddálil. Já si nemůžu pomoct, já tam nevidím jinou jako jiný důvod, než tenhle marketingový důvod.
Myslíš, jako, že jejich poradci jim prostě říkají,
ano, tohle to, je konfliktní téma, někdo vás naštve, že chcete rozprodávat stát.
Ale na druhou stranu, jakoby ODS prostě...
By se měla tím profilovat.
ODS jako není spřed,
říkám,
ODS je
ano,
prostě pravice.
Ano, měla by se tím profilovat. No.
A nemůže, u ODS je prostě nesmysl snažit se schovat do středu, ano. Než všichni ví, že jako...
Ale já si osobně myslím, že i Miroslav Kalousek, jakoby, když řídil topku, tak se netvářil moc nadšeně z toho, že Budvar jako dál prostě vlastně, jako, že i topka by třeba měla říct, státy nevlastní pivovary.
A to není jako kontroverzní věc?
No, prostě. Takhle, já jako rozumím tomu, že opravdu ty poradci jim říkají, na tomhle vás někdo rozmázne, jo? Asi si dokážu představit, že Andrej Babiš by prostě řekl, stejně jako v 90. chcete prostě rozprodat stát a něco takového. Přesto říkám, já si myslím, že opravdu normální uvažující voliči by přesně chtěli slyšet, že stát nevlastní prostě tamhle hornickou firmu přes Diamo, že stát prostě nevlastní Českobudějovický Budvar, nebo že si tu hraje furt dokola s Českýma dráhama nebo s poštou.
Jo,
tohle to by lidi chtěli slyšet.
A teď přečtu jako pár bodů z toho alternativního programu jako Mladé ODS.
Ale nějak tyhle ty věci jsou, myslím, i z něj jakoby přímo, co jsem jako jmenoval.
Dokončíme privatizaci, zmenšíme stát, prodáme Budvar, privatizujeme zbývající firmy ve státním vlastnictví. Snížíme náklady na státní správu o povinu, zrušíme zbytečné úřady jako Výzkumný ústav práce nebo Czech Tourism. Ani koruna z veřejných peněz do dabingu, angličtina mám první třídy,
což dává smysl.
Naučíme děti programovat, 1 bilion korun do infrastruktury, prostě to je program,
to bych volil hned.
Já jsem s nima poslal ten rozhovor a přesně jsem říkal, kluci,
měli jste to jít dělat místo Petra na markety.
Kdyby prostě vy jste seděli v tom předsednictvu, tak ta strana je úplně někde jinde.
Já myslím, že prostě tou současnou politikou prostě obchází strašák toho, že uděláš tu politickou odvahu a řekneš něco, co může někomu připadat kontroverzní. Já si nemůžu pomoct, já to tam vidím dnes a denně. Pamatuješ, jak Pavel Novotný začal říkat těm lidem, že jsou to opravdu komunistický hajzlové a podobně prostě?
Jako
no,
všem prostě.
Ano, no všem těm, co opravdu mají tak silnou, špatnou komunistickou minulost.
Yeah.
Typu Esteban Falmer, jo. A tohle je ta politická korektnost, kterou on jako porušil a šel proti ní až možná extrémně. Mm. Ale do jistý míry tím otevírá téma, proč my bychom měli brát Vojtěcha Filipa jako úplně standardního prostě politika, úplně standardně se k němu chovat prostě v otázkách Václava Moravce, úplně stejně s ním prostě všichni komunikovat a neříct prostě na féra, že to je Esteban Falmer, jako. Rozumíme si, jo? Že mám pocit, že se moc bojíme jako pojmenovávat ty věci pravými jmény. Prostě bojíme se říct, že opravdu bylo špatně, že se neprivatizoval Budvar.
Já myslím, že já bych to uvedl jako zkonkretizoval. Tak bojíme, myslím, že v podcastu Prognostický ústav to nebo rozhodně nebojíme. Jestli někdo bych řekl dokonce, tak my se to nebojíme.
A proto doufám naši posluchači, že třeba za 10 let, až jakoby tady bude prostě
příležitost
nás, přesně tak, tak budete první mluvit, ty kluci už dlouho říkali, že potřebujeme to praštit.
Ne, ale já s tím souhlasím, jo. Podle mě ten problém je v tom, že současný prostě opoziční koalice a hlavně Spolu, asi ještě víc než Piráti, se jim jako... V angličtině to zní líp, že oni jako se nesnaží win big, ale lose small. Hmm. Jakože se nesnaží prostě vyhrát ve velkým, ale snaží se, aby moc neprohráli.
Říká se, že když nic neriskuješ, nic nevyhraješ.
No, nebo tak.
A myslím si, že středová koalice Spolu hlavně nic nechce risknout.
Je to tak, no.
Jo. Přesto, aby jsme jim furt neměli schody, tak můžeme říct, že podle nějakých těch průzkumů teď docela zabírají. Že byli teď asi víc vidět, nevím. Shodli jsme se, myslím i, že si za to nemůžou sami úplně možná. Ale opravdu teď trochu začali zabírat a zdá se, že ta představa, že by mohli v tom povolebním vyjednávání mít nějakou výraznou roli, jako trochu roste.
Já jsem jako už nějakou dobu, nebo zatím to podle mě pořád vypadá tak, že to povolební vyjednávání bude reálně jako jedna koalice s druhou koalicí a bude akorát o to, která bude ta, no. Ta která bude na vrchu.
Já neříkám, že bychom tím měli tady úplně jako hodinu strávit tím, jako jak moc ty preference budou validní, ale jednak ty volby jako jednak asi dopadnou hodně jinak než ty preference, ale hlavně, a dostanu se k tomu v té třetí části našeho podcastu, stále není úplně nereálný, že tam bude prostě tyhle ty dva bloky demokratický, k ním Andrej, Okamura, Šlachta, KSČM a klidně třeba možná i ČSSD.
ČSSD má v posledních průzkumech 3%.
Což už se to zdá jako sci-fi, ale snažím se říct, že prostě tam ty 4-5 nesystémových stran stále může být.
To je pravda, jenom jako podotknu jednu věc a to je, že je podle mě reálně možný, že ČSSD do voleb bude mít tak malý preference, že zmizí z těch průzkumů, že bude pod tou hranicí, kdy strany ukazují.
Je to možný.
Že oni ukazují asi od, jako nad 2% nebo nad 2,5% a ČSSD už není a podle mě bylo geniální, kdyby se v těch průzkumech už ani neobjevilo.
Ale víš, co říkal Honza Hamáček? My tu politiku děláme pro těch svých, jak to říkal,
5-6%?
Takže to bude tak pro dvě nakonec.
Já jsem četl rozhovor s Venezuelou Malančovou, kde se jí na to ptali třeba 4x.
A Honza říká, a ona říká, Honzovi já věřím.
Jan Hamáček nás tam dovede.
Ježiš, ona je taková, já, to je úžasný. No. No, jako, co si budem, tak to je co týden další blamáž ze strany ČSSD, je to už zoufalý, už to zoufalý moment.
Ale teďka zrovna, no ne, vlastně, já nevím, jestli to viděl, nebo jestli ne všech posluchači to viděli, protože ČSSD teď trochu zmizela,
ale... Ona mizí teda
co mizí, no, ale poslední dvě věci, které jsem zaznamenal, byly jejich aktivity na sociálních sítích, jak se Maláčová na Instagramu se vyfotila, takovou, jak se tomu říká, královská, s žezlem.
Když to jsem neviděl, tak to byla... Ne, ale Hamiel na tom koni.
Hamiel na koni,
to bylo
ještě lepší.
To bylo dobrý, no.
A vypadal jako tvrdák, nebo snažil se vypadat
to asi tvrdák. Chtěl, ale já mám pocit, že i kdyby mu dali hlasy všichni policajti ve městě, to stačí, nebude. A že jich udělal těch politiky sbory, myslím, že pod Hamáčkem narostly, jako. Pod vedením sociální demokracie si myslím, že to by mě samotně zajímá jaká statistika, kolik odstupu sociálních demokratů do Strkovky v roce 2013, o kolik se zvedly ty sbory u nás.
To nevím, ale Borovin se určitě zvedli sbory v takovém, no, nabopno, takový ten vedení tý policie.
To je určitě.
Ty různý úředníci.
Tak ty musíš celou tu sociální demokracii dát z bodu A do bodu B, že jo?
Já, no. Jak... Ne, no.
Pojďme asi k tomu Šlachtovi, ne?
Přejdeme k tomu Šlachtovi, nebo tak... chceme uzavřít nějak to téma?
Já myslím, že bychom se mohli teď jako reálně už jakoby vsadit hlavně o to, jestli se nerozložejí fakt ty sociální demokrati do těch voleb, jestli fakt dojedou v tomhletom jako marazmu prostě.
Sociální, myslíš spolu?
Ne, 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 no, myslím teď sociální demokraty, no.
Jakože by se rozpadli úplně.
Ne, jako jestli tam, protože tam vzniká nějaká platforma, jsem taky jakoby chat, a je tam prostě jako i možnost, že tam jako ještě něco odehraje, ne?
Sociální demokrati, ty, kteří nasazují do voleb všechny svoje nejsilnější kádry. Jako,
to je fakt, já jsem zapomněl, že jde z Dinda jako Škroma.
Vencu Špidla.
Jirka Dinsmír zapomněl na to, jak kritizovat.
Legendy. Je to, Michal se vrací tohle, zpátky na scénu.
Tohle je mimochodem bych výborný. Jo. Třeba ten Jiří Dinsmír, který tak neustále jakoby kritizuje to Hamáčkovo
vedení. Dobře, jasně.
Tak prostě nepohrne ten místo na kandidátce.
Matěj Stropnický, hele.
Ježiš, ten je výborný. To je opravdu zasloužilý komunista.
Který navíc... Matěj Stropnický úplně prošel takovým podivným výborem, že teďka by seděl mnohem víc v trikoloře, jako než v jakýkoliv levicový straně.
To je pravda. Já jsem mu kdysi, já to tady přiznám, on the record, tak výborně plivnul pod nohy, jako na boty, že teď, když ho pozoruju, teda, tak jsem...
Jak na to reagoval?
No, on se divil, no. Já jsem byl ožralej a věděl jsem, že je to levičácký, komančácký čurák, tak jsem mu prostě nekompromisně plivnul nějakové převody, no. Honza z toho tehda nebyl moc nadšenej, ale tak stalo se a já jsem toho, vlastně on mi dal tolik důvodů za ty roky toho nelitovat, že dneska, když jsem ho jako pozoroval teď jako po spolupracuji s těma socdemákama, tak jsem říkal, tyhle, proč ses nesnažil víc tehda, jako jo, že...
Prokopě si mi obrýkám, víš.
Fakt? No, tak... Každý s někým kamarádem.
I Matěj Stropnický má kamarádu.
Dobrá, pojďme na toho našeho fízla.
Ne, každopádně myslím, no. Že se nedospadl.
Myslíš, že to vydrží? Tak uvidíme, no. Naše posluchači ví, že v poslední době trochu dostávám v těch sázkách. Možná teď se spravím trochu tu.
No, pojďme na Roberta Šlachtu, který... Mimochodem, fun fact o Robertu Šlachtovi. Věděl jsi, že si nechal přišít uši?
No proto má furt vždycky ty, že jo?
Ne, on měl dřív jako, ne, je to
no, na dítěl, no, uši, proto měl ty, no.
Ale nechal si přišít plastickou operaci.
No, tak nevím to takhle, ale vždycky jsem přemýšlel nad tím, proč se to vždycky dělá takhle s těma ušima, ty různý jako... Jak se to, že jo, prostě...
Plácečky.
No, vždycky tam dělají takhle, nějak naš screenshotujou vtipně a nějak s tím tam něco dělají. Tak jsem si říkal, že to asi nebude náhoda,
já
tak...
Už
si...
to nemá, každopádně.
Už to nemá.
Ne, ale prostě, přísaha se dostává už teďka, dostává průzkumu jako 5%, poměrně stabilně má přísaha víc než ČSSD. A je už teďka velmi, my už to říkáme tady dlouhou dobu, ale teďka už podle mě všichni jako akceptujou, že přísaha prostě bude ve sněmovně.
Tady si opravdu s Dominikem můžeme trochu přihřát polívčičku, klidně 4 podcasty zpátky, možná i 5. Jsme fakt avizovali, že možná tohle může být černý kůň voleb. A on to...
se zpátky. A teďka lidi, jako podle mě, hodně komentátorů teďka přichází s tím, jako že se to říká jako něco, co je nečekaný, ale...
Tak nečekaný to není zase.
Nečekaný to právě není, no.
Já si myslím, že se znova vracíme prostě i jako tematicky tímhle, tuhle situací zpátky prostě na začátek, na ty první podcasty, kde i já jsem varoval, že ta naše sněmovna by neměla znova mít tolik nesystémových stran. Že to by měl být ten největší volební úspěch. Že prostě tam nebude tolik stran, který prostě neplní základní jakoby funkční, jakoby funkce, jaký mají.
No, to je můj vlastně pojem, já s tím souhlasím. Na druhou stranu, já jsem teďka četl různý, jako jak...
No, začínáme policie u nás tady.
S cenzura. Už nás jedu zastavit. No ne.
To byla teď je... záchranka, ale...
Já to nepoznám.
Taky ne.
Teďka, jak prostě začíná mít větší preference, tak začíná být viditelnější, začíná se o přísaze víc psát, tak jsem si načítal různý reportáže a analýzy a jako i rozhovory s šlachtou. A moje zjištění poměrně překvapivý je, že on aspoň se mi tak jeví, že není zdaleka tak nesystémový svýma názorama, ne tím, jak ta strana je strukturovaná, je to strana jednoho muže, ano, nemá
historii,
ale ty jeho názory jsou překvapivě normální a překvapivě korektní. On je vlastně velmi jako pevně vyjadřuje závazky prostě v NATO, v EU, nijak to nespochybňuje, není jako v nejmenším proruský, pročínský, jasně říká, že prostě odmítá nesnášenlivost, různý jako rasistický nebo prostě islamofobní výstupy. Vyhodil teďka nějakou ženskou z té strany za to, že sdílala články z dezinformačních webů. Kritizuje vlastně Okamuru. Podle mě má trochu... Má jako dost, on má dost negativní obraz v té pražské liberální bublině a podle mě se o něm často mluví jako o takovém prostě něčem dost podobným Okamurovi. Ale to reálně vlastně vůbec není.
Já na tebe navážu, já jsem si o víkendu důkladně procházel ten jeho program a došel jsem vlastně k takovému jakoby závěru, že jsou tady jakoby z mýho pohledu dvě možnosti. Buď to opravdu Andrej po poradě prostě se svýma marketingovýma prostě poradcema přišel na to, že by bylo dobrý tady jakoby si udělat novýho koaličního partnera a někudy k tomu jakoby pomáhá mu tím svým profesionálním marketingem, finančním zázemím, protože opravdu to, jak to má jakoby tu kampaň postavenou, ten šlachta, to opravdu připomíná fakt drahý profík, ale drahý jako jo. Nemluvě o těch nákladech celkově. Prostě opravdu to nevypadá, že to dělá on a nějaký jeho kámoš z automobilového bazaru, jako jo. To je první věc. Druhá věc, ten program, by, který když by měl naplňovat Robert Šlachta, tak by šel po zájmu, proti zájmu Andreje Babiše, a to dost výrazně. On tam třeba v tom programu Šlachta dost jasně říká, že zastaví tyhle dotace, že bude tohleto a tohleto zkoumat, že bude tohleto a tímhle tím se zabývat. A ty věci se přímo dotýkají opravdu Andreje Babiše, jako jeho osoby, jako jeho zájmu. Jo. Takže z tohohle pohledu se dá říct, že jsou to opravdu dvě možnosti. Buď to tohle je zástěrka, aby si to lidi s ním nespojovali. A opravdu to má Andrej Babiš jako šanci si tam dát takovou záložní socdemáckou partu, jo, která bude vějíčkem na vahách v nějaký moment. A nebo Robert Šlachta opravdu po tom, co tady vyřídil pravděpodobně celou pravicovou partaj vlastně tím svým debilním zásahem, při kterým sice prej našel 130 kg zlata, ale skončil to nějakýma kabelkama, tak se rozhodl si vyřídit účty s Andrejem Babišem, který mu taky prej sliboval policejního ředitele, nakonec ho jim neudělal. A jde do toho s tím, že potopí i tohohle frajera. Protože opravdu říkám, ten program se tak strašně tluče jakoby, s těma zájmama Andreje Babiše, že by opravdu to muselo být, buď to tak, že je to totálně prostě závoj pro nějakého voliče, anebo to myslí vážně a pak opravdu by měl nastoupit s Pirátem a všechny pozavírat.
No a já, než se vyjádřím k tomu,
no,
tak mám dvě otázky na tebe a to, no, za prvé, která možnost je podle tebe pravděpodobnější a druhá otázka, jak si vysvětluješ to, že Babiš v posledních týdnech se začíná jako výrazně lísat ke Šlachtovi a začíná mu lichotit, zmiňovat, jak je to pohledný muž a talentovaný politik.
Já jsem zatím jako neskoušel si najít nějaký, jakoby, řekněme, inside zdroje, který by mě v té věci trošku provedli. A tak vycházím jenom jakoby zatím z reakcí, z nějakých článků, z toho, co, jak to jakoby vnímám. Takže nemám fakt do toho vhled, než fakt takový ten hodně obyč, jako jo. Ale z mýho pohledu je tady prostě takovej ten normální, standardní, středopravicový prostě volič, prostě člověk z pražské kavárny, tak už teď je přesvědčený o tom, že je to kůň Andreje Babiše. A dost často, jo. je to vidět.
Počkej, ty mluvíš jako...
No.
O lidech z prostí, jako...
Ano, říkám, ano. Tyhle lidi si většinou myslí, že to je jednoznačně Babišova loutka, je to člověk, který ho prostě marketujou prostě lidi od Babiše, blablabla. Jsou tam, je tam i právě nějaká konekce na nějakého člověka, co dřív pomáhal jakoby s marketingem, ano, takže dělá pravděpodobně pro Šlachtu.
No.
Ale...
A tvůj názor?
A můj názor je, že tohle opravdu není tak jednoznačný. Myslím si, že... To, že Andrej Babiš se k němu takhle lísá, je kvůli tomu, že čím dál tím víc jakoby může tušit, že Robert Šlachta se hraje daleko větší roli, než ještě před pár měsícima se zdálo. Ale říkám, ve chvíli, kdybych asi dostal nějaký přímější důkaz, že tam to spojení je nějaký výrazný, tak pak bych asi šel s tou většinou lidí, co znám, kteří říkají, že to prostě je jeho člověk. Já říkám, já si zatím dokážu představit, že Robert Šlachta může klidně s nějakýma pirátama a se stanem klidně prostě po volbách někudy spolupracovat. A já tomu říkám, může být strana, která tam šla hlavně jako vyházet nějaký lidi od koryta, když to takhle řeknu, protože už to takhle jednou udělal jako jo. A že to, říkám, z toho programu, co jsem viděl, tak by to šlo fakt hodně proti zájmu Andreje Babiše. Kdyby měl jenom část tohohle svého agresivního programu dodržet, tak to nejde s Babišem dohromady.
Hele, já jsem přesvědčený o tom, že ta teorie s tím, že jako je to, že to proxy Andreje Babiše není pravda.
Já tomu taky nevěřím.
A nedává to smysl podle mě z mnoha
právě
důvodů. Jeden z nich je ten, že o Šlachtovi se jako dlouhodobě říká, a když se podíváš na jeho život a prostě nějaký rozhovory a tak, tak to dává smysl, se o něm dlouhodobě říká, že je to trochu blázen.
Že v době je vzvladatelný.
Že je posedlej tím, co jako dělal ano, celý ano, život.
Ano.
A je to prostě člověk, který nemá rodinu, nikdy neměl, ano, nikdy ano. Neměl žádnou...
Je to solista trošku až,
no. 30 let pracoval na tom útvaru pro rozhodování organizací.
Jak Magor.
Aniž by si vzal dovolenou. Jako taky prostě je to...
Mě to strašně
připomíná. Je to taky trochu psychopat, ale jiným způsobem než ano. Jako Andrej Babiš. A to je poslední člověk, kterýho by si chtěl prostě z něj vytvářet. Jemu vytvářet nějakou partii, aby si s tím potom nějak mohl manipulovat.
Ano. Je to tak. Opravdu tenhle člověk může být nebezpečný pro tebe.
Je to, no, nedává to smysl v tomhle tom. Za druhý to podle mě trochu přeceňuje Andreje Babiše, ale nikoho mě, jak schopný by byli. Neříkám, že by to napadlo, ale jako něco takového zrealizovat by bylo, to je podle mě trochu...
Hlavně, aby se na to nepřišlo. Když se na tím jako zamyslím, tak tohle jsou věci, které se prolátnou až příliš rychle, ne?
Já myslím, že by se na to nemuselo přijít, ale jako... Myslím si, že... Je to něco jako, že myslím si, že prostě něco takového zorganizovat by bylo nad jejich síly a nad jejich jako schopnosti a možnosti. Jako za třetí, to, že pro ně pracoval nějaký člověk, který dřív pracoval pro Andreje Babiše, to je český ten rybníček,
každý
pracoval pro každýho.
Já jsem to ani nebral jako validně, říkám, co jsem čet, vycházel jsem z toho, co jsem si jako zjistil o nějakých konektivitách, těch věcí. Co si myslím, že je důležitý.
A ještě poslední věc teda, že vlastně tohle je trochu paradoxní, protože to je přesně takový jako konspirační myšlení,
ano.
Kdy hledáš za... něčím nějak jako extrémně komplikovaný, z pozadí řízený plán někoho, kdo tahá za nitky, což je jako v extrémně nepravděpodobný a málo kdy to tak je ve skutečnosti, protože je to těžký prostě zrealizovat a lidi většinou nejsou chytrý a nejsou tak schopný a většinou je to jako mnohem jednodušší.
Přesto pojďme ještě se chytnout
úplně poslední věc, zároveň si myslím, že ano, pravděpodobně Šlachtu jako někdo financuje.
Teď jsem to chtěl říct, chtěl jsem přesně tohle říct. Opravdu to vypadá, že tam zatím někdo stojí, koho bychom měli vědět.
A jsou pravděpodobně pro nějakého pracujou dobrý lidi, prostě,
ano.
Protože
je tam nějaký lobbysta.
Je to zmáklý, prostě to, jak vydal tu knihu, která byla dobře napsaná, použili přesně jako přesně načasovanou tak, aby se mu rozjel začátek té kampaně, objevil se všude.
Tohle by Robert Šlachta všechno nevymyslel.
Ta kampaň je dobře dělaná, prostě jako zjevně stojí peníze. Ano, jako jo, někoho za sebou má, ale není to Andrej Babiš.
No, já jsem ještě chtěl právě, jako tohle jsem chtěl říct, že tam opravdu ho někdo pase pravděpodobně. A chtěl jsem říct ještě druhou věc. I kdyby teda, teď už pojďme jakoby spíš tím směrem, že opravdu spíš pochybujeme, že tam ta konektivita mezi Babišem a Šlachtou, tak si dokážu prostě bohužel představit, že tyhle ty dva by mohly spolu prostě s podporou nějakou tichou zase, já nevím, ať už SPD nebo KSČM, tak si dokážu prostě po volbách, protože tyhle ty dvě partaje spolu spolupracují.
To si nemyslím.
Jo.
Nemyslím si to. Za prvé, Šlachta jako hodně napevno říká, že jde do opozice. Mm-hmm. Už teďka.
Což by bylo asi poprvé, kdy někdo říkal, že šel do opozice a pak šel do vlády.
A jako docela mu to věřím, podle mě. A zároveň jako vždycky je tam nějaká osobní motivace toho člověka. Mm. A podle mě Šlachtovi hodně záleží na nějaký jako jeho legacy, nějakým jako prostě to, jak bude vidět před těma lidma. A kdyby šel do vlády s Andrejem Babišem, potom...
Za tichou podporu třeba taky? Třeba menšinová vláda za tichý podpory KSČM a Šlachty?
Podle mě jako to není, podle mě je to specifický člověk a dávat někomu tichou podporu, o který vlastně všichni jako...
Hele, já doufám, že nesehraje nějakou fakt podobně negativní roli jako v tom 2013, ale do dneška si pamatuju, jak to začali vysílat ten jeho zásah na úřadu vlády v televizi. A koukli jsme na sebe jako s rodičem a shodli jsme se, že tady možná fakt se odehrává něco, co bude mít fakt dosah.
Já, mně přijde mnohem pravděpodobnější, mně přijde to scénář. Samozřejmě nemusí se zdát, ale dokážu si ho představit a přijde mi docela realistický. Schválně, co si o něm budeš myslet. Já jsem přišel na mě tam ten...
No, takže to slavistický pivo ještě, aby ti chutnalo, že?
No, pak... no. Scénář, vyhrajou Piráti a Starostové a na něčem se prostě pohádá jako se spolu a zároveň Šlachta dostane třeba 10%, tak si dokážu, což je podle mě klidně možný, tak i víc, tak si dokážu představit, že to složí Piráti, Starostové a Šlachta.
Já jsem nevylučoval tuhle možnost. Říkal jsem, že s těma Pirátama mají průnik v celý řadě věcí.
A mají docela velký průnik.
A přirozený.
Piráti jako...
No, antikorupční.
Moc ne, ale to předchozí.
No, byli protikorupční.
To jsou taky trochu jako proti tomu establishmentu.
Jo, jo, z tohohle pohledu určitě, no.
Dali by mu vnitro.
To by asi fakt chtěl, no. Být ministr vnitra.
No.
Každopádně, čas se nám nachýlil. Sázka o to, jestli se Šlachta dostane nebo nedostane do sněmovny, myslím, že je zbytečná. On, jakoby, jestli pojede tímhle tempem dál, tak nevidím důvod, aby těch 5% neudělal.
Ještě poslední věc. No, to je velmi zajímavý, jak jsme si mluvili o tom, že Šlachta má se opravdu pro nějaký jako prachy a nějaký dobrý marketéry. Tak to je jedna věc, ale zároveň na něm je taky vidět, že on má ty preference, protože prostě...
To je maka. Maka na tý
objíždí to a je uvěřitelný.
Jo,
je to prostě, jo. A nebojí se ty věci jako říkat.
K tomuhle se chci
taky. Nedává to moc smysl, ale prostě tak. Říká...
Ne, k tomuhle se chci taky jakoby ještě rychle vyjádřit. Dneska jsem koukal na skvělej pořád Šídla, že jo, Šťastné pondělí. A byla tam věc, kterou jako já mám opět z ní ten stejný pocit. Byly tam fotky toho, co prostě se fotilo spolu, jako politici. Z těch fotek byl tak obrovský jako nezájem o ty lidi, jako patrný. Že prostě tohle ty jako lidi prostě někudy jako vždycky vycejtí. I když stokrát řeknu v té televizi v tom rozhovoru, že o ty lidi mám zájem, nebo stokrát řeknu v nějakém rozhovoru písemným něco jiného, tak v ten moment, kdy udělám prostě sérii fotek, ve kterém se bavím opět maximálně s tou svojí cílovkou, nebo že tam spolu jsme někde na výletě, tak prostě vidět, jak moc žijou od osobněle od těch voličů.
No jasně, no, mně přijde skvělý, to teďka někdo pomůže.
Což SPD třeba nedělá, to zase připravuje
meeting. Tam má kamion, prostě, to je geniální, jako. SPD prostě a Šlachta má 10x lepší marketing než obě ty koalice. Což nechápu, jak je to možný, ale
třeba,
co mi přijde naprosto výstižný, je, co teďka někdo postoval, jakože Šlachta prostě objíždí ty prdele a chodí na náměstí a baví se s těmi.
Jako to dělal Vašek Klaus,
jo, že? Jo, jako dělali všichni úspěšní politici. Jo. A Fiala občas někam jede, ale on jede do těch fakt malých měst a vesnic nejezdí. A jede do nějakého jako středního města a tam se nepotká s lidma, ale on se potká se starostou a s majitelem nějaké velké firmy a to je všechno.
Ano.
A s nima se jako...
Ty by ho stejně volili, sakra, že jo?
To jsou dva lidi, kteří ho asi budou volit, ale on potřebuje 5000 dalších lidí z toho města, se kterými se nepotká.
To je strašné. No nic, diváci, posluchači.
Je to proto, že Šlachtu reálně jako podle mě baví se s těmi normálními lidmi bavit.
Určitě.
Zatímco Fialu to sere, podle mě, dotyčně, což já chápu.
Ne, jasně, tohle je dobrý pohled. Ale Šlachta dělal asi i prostě s lidma a stýkal se s lidma za výkon té služby, který intelektuálně by našemu politologovi z Masarykovy univerzity neseděli. A díky tomu... jak těm reálným lidem, protože i bral malý peníze prostě blíž.
No, jasně, jo.
Zatímco prostě Fiala, Markéta Pekarová, Adamová, všichni dělali ty velký kariéry s velkýma penězma, za zajímavýma lidma, no tak...
Myslím, že politolog nemá moc velký peníze.
Když jsi rektor Masarykovy univerzity a pak ministr školství, nějaký peníze asi vydělal, jako.
Tak jo, já bych neřekl, abych to kariéry s velkými penězma, ale...
No, tak je v tom rozdíl asi
jako
nějaký,
ne? Odtržený prostě od běžných.
Já si myslím, jako, že v tom je fakt rozdíl.
To asi není dobrá vlastně průprava na to být politik v Česku.
Jednak asi k tomu není úplně dobrá průprava, ale hlavně ono by to nemuselo vadit. Tomio Okamura je taky jakoby daleko od běžných lidí normálně. Ale když jde o tu kampaň, tak nějak to taky v sobě vyhecuje.
Když jde o tu kampaň, já nevím, jestli to ty lidi v sobě mají. A nebo to umí vyhecovat a Fiala to jako nemá, nebo ne. Nebo no, to nestojí.
Ale to není jediný, já to říkám, ty fotografie, co jsem viděl, tam bylo vidět, že se nechce nikomu z těch tří.
No nechce, no. A teda Bartoševi a Rakušanovi se taky nechce.
Mně to taky přeje, že se jim moc nechtěl.
Nechtím vodit z té Prahy, prostě nikdy nevypadnul. Když to Okamura prostě objíždí tě vesnice a dává tam panáky s těma lidma,
jo,
oni ho pak budou
volit.
A je to, ale to je jako, mě to fakt, to je, na české politice není moc věcí, které by mě fascinovaly víc. Že tohle to je něco, co se opakuje už třeba 20 let. A ty opoziční, nebo jako, pro demokratický politici.
Ty to pak nechtěj dělat.
Furt nedělat.
Ne, jako takhle, pozor. Teď trochu křivdíš Mirkovi Topolánkovi. Ten udělal stínovou vládu, kterou prostě tady ty středopravicové opozice nikdy neudělali. A všichni víme, že možná to mohli zkusit. A do toho fakt uměl i s těma lidmi.
Mirek Topolánek, ano, to bylo úplně...
A taky udělal 30% nebo kolik udělal
se. No, já jsem měl Mirka...
A i teď to skvěle glosuje tu politiku, on jako opravdu věděl, o čem mluví v zásadě.
Já jsem měl vždycky rád, protože byl skvělý premiér, byl by skvělý prezident, kdyby kandidoval znovu, třeba bych ho volil.
Asi jo, no. Fajn, já myslím, že se můžeme vsadit jakoby o to, kolik udělá Šlachta. Já říkám 8. Jako.
Já říkám více jak 9.
OK, tak mega. Tak tohle by bylo dneska už všechno, nechtěli jsme to tentokrát dělat tak hutný a i tak to vyšlo na dobrých 57 minut, což si myslím, že je solidní výkon.
Ale je to velmi dobrý díl.
A je to
výborné. Až potom, co to skončíme nahrávání, ale dneska to myslím, můžeme říct už teď.
Tak mě osobně dorazilo tolik prostě zpráv, kdy už vyjde jako nový díl, že jsme dneska prostě se museli sejít, jako jo, kdyby hrom byl.
Klepou mi na dveře doma.
Není vlastně lehký je odmítat vůbec, jako já říkám, už to bude, jako jo. Dobrá, tak jo, tak.
Tak budeme se těšit příště, můžete nám posílat vaše nápady na témata.
Žádný dick picky, jako.
pokud máte něco, co by nás, co byste chtěli, aby jsme zpracovali. A mezi tím se s vámi loučí váš prognostický
stuff.